Šogad Latvijas Tautas frontai oktobrī svinēs 25. Gada dienu, bez saviļņojuma par tās nozīmīgumu arī šodien neiztiek viena no Latvijas Tautas fronts līderēm Sarmīta Ēlerte.
Neatkarības atgūšana bija izcils, vienkārši izcils notikums Latvijas un latviešu tautas vēsturē. Otrkārt, tas bija iespējams nevis tāpēc, ka kādā kabinetā kāds izlēma, ka mēs tagad to milzīgo sarkano plankumu, kas attēloja Padomju Savienības karti, kaut kādā veidā pārveidosim, bet tāpēc, ka simtiem tūkstoši cilvēku šajā frontes laikā spēja apvienoties, sadarboties un darboties vienu mērķu vārdā.
Viens no interesantākajiem jubilejas notikumiem solās būt ekspozīcija Latvijas Tautas fronts muzejā, kas veidot no pašiem fronts pirmsākumiem. Turklāt iepazīties ar ekspozīciju varēs izmantojot jaunākās tehnoloģijas, stāst Latvijas Tautas fronts pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns.
Apmeklētājs varēs skatīties skariņu jūtīgais ekrānos, ja tur tiks salādēts stāsti, notikumu fotografijas un arī dokumenti, kas līdz šim cilvēkiem tomēr nav bijuši pieejami, jo ir atradušies muzeja fondos.
Visā Latvijā izveidos ap 30 tematiskajām izstādēm, kā stāsta Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāja Dace Tabūne. Viņu galvenā iecer bija izveidot ceļojošo izstādi Cēsīs, kas varētu doties no skolas uz skolu un gan stāstīt, gan atgādināt par tā laika notikumiem.
Tika aicināti skolu jaunieši, kuri jau bija nedaudz iepriekš sagatavojušies un jau zināja, viņi atnāca kā baltas lapas. Viņi tikās ar celtfrontiešiem, un tā mēs meklējām atbildes uz jautājumiem, ko tad šodienas jaunieti zina, kādas ir viņa zināšanas par tik nesenu vēsturi, un izkristalizējās arī jautājumi par to, kas šodienas jaunietiem ir svarīgi, par ko mums vajadzētu šajā izstādē runāt.
Savukārt režisors Askalts Saulīts veidoja dokumentālo filmu par Latvijas Tautas fronts darbību un cer, ka tā piesaistīs skatītājs vismaz trīs paaudzēs. Vita Muča, speciāli Latvijas radio.